strauji pazeminoties ārā temperatūrai, pēdējo dienu laikā arvien biežāk cilvēki cieš no ķermeņa atdušanas. Šonadēļ mediķi teju katru dienu slimnīcā nogādā kādu ar nopietnu ķermeņa atdušanu. Bieži tie ir seniori, kas dzīvo vieni. Divas cienījuma vecuma kundzes cieta no ķermeņa atdušanas, jo pakrita un ilgstoši nogulēja nekurinātās telpās uz grīdas. Kāds kungs bezpalīdzīgā stāvoklī tika atrasts šķūnītī, taču citā gadījumā kāda pensionāre ar garīgā rakstura traucējumiem bez virsdrēbēm ilgi sēdēja uz soliņa. Tieši tāpēc, iestājoties augstākam laikam, rādus draugus un kaimiņus aicinām parūpēties par cilvēkiem, kas dzīvo vieni, vēlams viņus biežāk apraudzīt, piezvanīt, sarūpēt visu nepieciešamo īpašu malku.